Взагалі, давайте побесідуємо. Вже не секрет, що ви мене не любите. Ніколи я не доб'юся того, чого Коля Остенбакен добився в Їнгі Зайонс, подруги мого дитинства. Тому я не почну марно зітхати, не хапатиму вас за талію. Вважайте, що серенаду закінчено. Замовкли балалайки, гуслі і позолочені арфи. Я прийшов до вас як юридична особа до юридичної ж особи. Ось папка, вагою в 3-4 кіло. Вона продається і коштує мільйон, який ви через свою скупість не хочете мені подарувати. Купіть! Корейко нахилився над столом і прочитав на папці. Справа Олександра Івановича Корейка. Почато 25 червня 1930 року. Закінчено 10 серпня 1930 року.
«Яка дурниця!» – сказав він, розводячи руками. «Що це за нещастя на мою голову? То ви приходили до мене з якимись грішми, тепер вигадали якусь справу. Просто смішно».
«Ну, то як? Торг відбудеться?» – наполягав великий комбінатор. «Ціна невелика. За кіло дуже цікавих відомостей в галузі підземної комерції беру всього-навсього по 300 тисяч».
«Які ще там відомості?» – грубо запитав Корейко, простягаючи руки до папки.
«Дуже цікаві», – відповів Остап, ввічливо відводячи його руку. «Відомості про ваше друге і головне життя, яке зовсім не схоже на ваше перше, 46-карбованцеве, геркулесівське. Перше ваше життя всім відоме. Від 10 до 4 ви за радянську владу. А от про ваше друге життя від 4 до 10 знаю лише я. Ви оцінили ситуацію?» Корейко не відповів. Тінь лягла на єфрейторські складки його обличчя.
«Ні», – рішуче сказав великий комбінатор. «Ви походите не від мавпи, як усі громадяни, а від корови. Ви тугодум, як всі парнокопитні савці. Це я вам скажу як спеціаліст по рогах і копитах. Отже, ще раз. У вас, за моїми відомостями, мільйонів 7-8. Папка продається за мільйон. Якщо ви її не купите, я зараз же віднесу її в інше місце. Там за неї мені не дадуть ні копійки. Але ви загинете. Це я вам кажу як юридична особа юридичній особі. Я залишусь таким же бідним поетом і багатоженцем, як і був. Та до самої смерті мене тішитиме думка про те, що я допоміг громадськості позбутись великого скупердяги».
«Покажіть справу», – сказав Корейко, замислившись.
«Не метушіться», – зауважив Остап, розкриваючи папку. «Командувати парадом буду я. Свого часу вас повідомили про це телеграфом. Так ось, парад почався, і, як ви бачите, ним командую я». Олександр Іванович глянув на першу сторінку справи і, побачивши наклеєну на ній власну фотокартку, неприємно посміхнувся і сказав:
«Щось я ніяк не збагну, що ви від мене хочете. Гляну лише заради цікавості».
«Я теж заради цікавості», – заявив великий комбінатор. «Ну що ж, давайте почнемо задовольняти це наше, зрештою, невинне почуття». «Панове присяжні засідателі, Олександр Іванович Корейко народився, а втім щасливе дитинство можна не чіпати. У той голубий час Саша ще не займався комерційним грабунком. Далі йдуть рожеві хлоп'ячі роки, перегорнемо і цю сторінку. А от і юність, початок життя. Тут уже можна зупинитися. Заради цікавості. 6-та сторінка. Остап перегорнув 6-ту сторінку і розповів зміст сторінок 7-ї, 8-ї і далі аж до 12-ї включно. «І от, панове, присяжні засідателі, перед вами пройшли перші значні дільця мого підзахисного. це торгівля казенними медикаментами під час голоду і тифу, а також праця по постачанню, в результаті якої зник залізничний ешелон з продуктами, який ішов маршрутом для голодуючих Поволжя. Усі ці факти, панове присяжні засідателі, я згадую з точки зору звичайнісінької цікавості. Остап говорив у поганій манері до революційного присяжного повіреного, який, ухопившись за якесь слівце, вже не випускає його з зубів і тягне за собою протягом усіх 10 днів великого процесу. Не позбавлено також деякого інтересу поява мого підзахисного у Москві 1922 року. Обличчя Олександра Івановича ще намагалося тримати нейтральність, та руки його вже безцільно совалися по столу, як у сліпого. Дозвольте, панове присяжні засідателі, подати вам одне питання. Звичайно, теж заради цікавості. Який прибуток можуть дати людині дві звичайні бочки, наляті водопровідною водою? 20 карбованців? 3 карбованці? 8 копійок? Ні, панове присяжні засідателі, Олександру Івановичу Корейку вони принесли 400 тисяч золотих карбованців 0,0 копійок. Правда, ці бочки мали багатозначну назву «Промислова артіль хімічних продуктів реванш». Одначе підемо далі. Сторінки 42-53. Місце дії – маленька довірлива республіка, синє небо, верблюди, оазиси і піжони у золотих тюбетейках. Мій підзахисний допомагає будувати електростанцію. Підкреслюю, допомагає. Погляньте на його обличчя, панове присяжні засідателі. Захопившись, Остап повернувся до Олександра Івановича і вказав на нього пальцем. Та зробити ефектно рукою повільну криву, як це роблять присяжні повірені, йому не пощастило. Підзахисний несподівано ухопив його руку на літу і мовчки почав її викручувати. У той же час підзахисний другою рукою надумався вчепитися панові присяжному повіреному в горло. З півхвилини супротивники ламали один одного і тремтіли від напруги. Сорочка Остапа розстебнулася, блиснула татуїровка. Наполеон все так само тримав пивний кухоль, але зараз був такий червоний, ніби вже встиг добре нализатися. «Не давіть на мою психіку!» – сказав Остап, відірвавши від себе Корейка. Він важко дихав. «Так працювати не можна!»
«Негідник! Негідник!» – шепотів Олександр Іванович. «Ну й негідник же!»
Він сів на підлогу, кривлячись від болю, якого завдав йому потомок яничарів.
«Засідання продовжується!» – промовив Остап, наче нічого не сталося.
І, як ви бачите, панове присяжні засідателі, крига скресла. Підзахисний намагався мене вбити. Звичайно, заради дитячої цікавості. Він хотів дізнатись, що у мене всередині. Поспішає задовольнити його цікавість. Там, всередині, благородне і дуже здорове серце, чудові легені і печінка, що без каміння. Прошу занести цей факт до протоколу. А тепер продовжимо нашу гру, як казав редактор гумористичного журналу, розпочинаючи чергове засідання і суворо поглядаючи на своїх співробітників. Граця дуже не сподобалася Олександру Івановичу. Відрядження, з якого повернувся Остап, дихаючи вином і бараниною, лишило у справі відчутні сліди. Тут була копія заочного вироку, зняті на кальку плани благодійного комбінату, випуска за рахунку прибутків і видатків, а також фотографії електричної щелини і кінокоролів. І зрештою, панове присяжні засідателі, третій етап діяльності мого неспокійного підзахисного. Скромна конторська робота в Геркулесі. Для суспільства і посилена торгово-підземна діяльність для душі. Просто заради цікавості зазначимо спекуляцію валютою, хутром, камінцями і іншими компактними предметами першої необхідності. І нарешті, спинимось на серії самовибухаючих акціонерних товариств.